U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo junsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Kazat ćemo vam kako se Srbija predstavila na 15. Međunarodnom bijenalu arhitekture u Veneciji. Prokomentarisat ćemo 61. Sterino pozorje. Biće tu i priča o koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, na kom je kao solista nastupio pijanista Aleksandar Serdar, a dirigovao gost Fabio Mastrangelo. Preporučit ćemo vam i knjigu izabranih pesama Tanje Kragujević Trn o svili, odnosno prokomentarisati okrugli sto o delu ove pesnikinje koji je održan u Narodnoj biblioteci Srbije. Skrećemo vam pažnju i na izložbu Milene Jeftić Ničeve Kostić Sačuvajmo postojanje tropi u kući legata. Reč je o izložbi i o poklonu umetnice kući legata. Dakle, 30 svojih dela zaveštala je ovoj instituciji kulture. I razume se, najviše reči o književnosti danas u emisiji U prvih pet, zato što je vaš i moj gost, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, Aleksandar Jerkov. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vam.
Vi pravite veliku pauzu između objavljivanja knjiga i onda objavite po dve, po tri odjednom. Tako ste ovoga puta objavili knjige Evropa i književna kritika Hermene Usija i Tajna Evrope i srpska književnost Apokriptika, obe u izdanju Filološkog fakulteta u Beogradu. Pretpostavljam da sledi i treća.
Slede i treća i četvrta, a onda sledi još jedan takav ciklus knjiga u kojoj će biti i možda peta. I tako, nagomilaće se knjiga kao da su nam one potrebne.
Kada kažete Evropa, pa i književna kritika Hermeneusija, svi znamo za termin hermeneutika, odnosno tumačenje književnog ili umetničkog dela uopšte, a vi ste skovali novu reč, Hermeneusija. Šta ste želili da precizirate?
Na sad u ovom trenutku mi se čini ništa, a u stvari hteo sam svašta, a pitanje je da li to uopšte treba raditi. Ja sam duboko ubeđen celog života da zapravo svoje pojmove, koncepte treba da neki način upisati i ostavio sam za ovih 30 i malo više godina za sobom čitav niz različitih malih uređaja, sredstava, aparata. Ne bih mogao reći, dakle, da srpska kultura baš čezne za njima, naročito ne književna kritika, tako da se pitam da li jedan ovako globalan koncept trebalo praviti na srpskom jeziku, on je naravno na grčkom, ali da li ga je uopšte trebalo objavljivati kod nas. Hermeneusija je jedna kovanica, izvedenica zapravo, gde se iz pojma hermeneutike, jednog izvornog pojma o načinima tumačenja, dakle, tumačećem pristupu svetu i stvarima, podsjeća na to da nije svako tumačenje tumačenje, što je inače jedan laički, populistički stav ovih ljudi što misle da su svi fenomeni kulture i da je svako mišljenje mišljenje. Nije. Mnoga takozvana mišljenja ne mogu da se kvalifikuju ni za šta, nekmo li za mišljenje. Tako ni tumačenje, a mi smo preplavljeni lažnim, površnim i primitivnim tumačenjima svake vrste, nisu tumačenja. Tumačenje mora da se opredeli za bit same stvari. E to usija, to je jedna stara grčka, dakle, termin koji znači sam bitak, samo biće, samu suštinu, pa je onda hermeneusija, dakle, ona vrsta hermeneutike koja ni do čeg drugog nije stalo koliko da razume bit same stvari. Sad bolji poznavaoci hermeneutike, naročito fenomenologije, reći će, pa dobro, to je inače osnova hermeneutike, pa naravno ja nisam hteo da srušim hermeneutiku, nego sam hteo da istaknem u hermeneutici to svojstvo i da joj dam jedan specifičan svoj pogled koji pokušava da pokaže jednu vrstu egzistencijalne ukorenjenosti tumačenja. to je za tumačenje, nije jedno površno blevetanje i nije slobodno odlučivanje šta ćeš da tumačiš, nego jedna strahovita unutrašnja obaveza, dakle jedan konačni ničanski korak ka tome da si sam kao sobstvenom sudbinom obavezan i da ne može ni levo, ni desno, ni gore, ni dole, nego u suštinu pa šta bude.
Dakle, šta će biti, to ćemo čuti danas od profesora Jerkova u emisiji Prvih pet. Ova knjiga Evropa i književna kritika Hermeneusija je u stvari neka vrsta teorijskog uvoda u njegovo petoknjižje. U režiji moje kolege Rada Ćorović, Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, da čujemo Ivanin početak. Sati 9 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Našem gostu Aleksandru Jerkovu i meni pridružila se moja koleginica Mira Knežević, urednica u našoj redakciji Kulture. Miro, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, pozdravljam sve naše slušalce.
Miro, prvo sterilno pozorje na koje si otišla bilo je daleke
1986. godine po nalogu mog tadašnjeg dragog urednika Dejana Penčića Poljanskog, pozorišnog kritičara, kako je on to i dan danas, kako voli da kaže, drugog programa Radio Beograda, sa zadatkom da snimim Dalibora Foretića, odgledam predstavu predstavu, prisustvujem razgovoru i vratim se. Dakle, to je bio moj prvi susret sa Sterijancima, sa Sterijinim pozorijem, sa ovim festivalom. Bila je izuzetna atmosfera, bila je mnogo uzbuđenja.
Sad oprosti što te prekidam. Kontinuirano pratiš Sterijino pozorije poslednjih 16 godina.
Godina, da.
Kad kažem kontinuirano, mislim da si tamo od prvog do poslednjeg dana festivala. Jeste. Punih 16 godina. I ti si svedok, i kao i mnogi drugi, razume se, ali iznutra si dobro videla ovu promenu koncepcije od pre 10 godina, kada je Sterijino pozorje, koje je bilo festival domaće drame, odnosno dramskog teksta, promenilo koncepciju i postalo festival drame i pozorišta.
Da, domaćeg dramskog teksta i domaćeg pozorišta.
I prosto možeš da sagledaš, čini mi se, bolje od nas koji ne pratimo tako redovno i tako pomno kao ti, šta se u stvari desilo, da li smo došli u situaciju da se, na primer, Milena Marković takmiči sa Molijerom, Biljana Srbljanović sama sa sobom, da mi u stvari nemamo nove domaće dramske tekstove na pozorju, da smo ove godine imali Rodoljupce, ne može se Sterijina nagrada za tekst dati Sterij.
Ja mislim da bi to bilo najbolje što smo mogli učiniti, ako smem da malo kvarim.
Izvolite.
Pa, zamislite, malo je slepo, mislim, dakle, ne samo što to došlo sad do jedne vrste nonsensa, da imate dve potpuno suprotna procesa, dakle, Sterijina nagrada i Ninova nagrada su bile na neki način, dakle, oblici učestvovanja u kreiranju produkcije u jednoj kulturi, podsticanja te produkcije i istovremeno i njene valorizacije. E sad, ja mislim da bi bio vrhunac da Sterija dobije Sterijinu nagradu za dramu i mislim da bi mu sa razlogom pripala.
On to je onako malo Monty Pythonovski.
Ono malo prepoređenje sam se začutao da se vaši slušalci zamisle, to je dok je, dakle, Sterijino pozorje uticalo na to da bude sve više dramskog teksta, Ninova nagrada je danas došla do apsolutne hiperprodukcije od po 180 i koliko već, dakle, romana, dok za razliku od toga dramski tekst doživljava jednu vrstu sistematskog pada.
Sad, Miro, ovogodišnje Sterijino pozorje, pred sam početak, Miroslav Mikira Radonjić, direktor pozorja, je najavio da će se razgovarati o promeni koncepcije i da postoji mogućnost vraćanja na staru.
Pre svi svega, su za to. Svi su za to i ti razgovori, izvini ako sam te prekinula.
Ne, samo izvolite.
Svi su za to, svi razgovori prisutnih, a nije ih bilo mnogo ove godine, što, dakle, novinara, što gostiju, pogotovo gostiju, ali oni učesnici su razgovarali i svi su pričali o tome da bi trebalo i da je neophodno i nužno podhitno promeniti, odnosno vratiti to
izvorni
koncepciju,
koncept.
Izvorni koncept, da bome da Sterijino pozorje se bavi domaćim dramskim tekstom. Kada pominjemo domaći dramski tekst, dakle, rekli smo da je 2006. praktično u decembru 2006. je doneta odluka da se promeni koncepcija Sterijinog pozorja, da se napusti ta koncepcija domaćeg dramskog teksta i od tada ide dramski sunovrat u stvari Sterijinog pozorja, možda zvuči grubo, ali je činjenica takva. Jer ono što si i rekla, stvarno smo došli u situaciju da se pisci ili sami sa sobom ili sa svetskim piscima, domaćeg dramskog teksta nema.
Ove godine smo imali u stvari samo dva domaća teksta.
Samo dva smo imali dva domaća teksta.
Reci koji su, da podsjetimo.
Dakle, imali smo, kako se zove,
Biljanu
Srbljanović i imali smo Tanju Šljivar. Tanja Šljivar, koja praktično dobila je nagradu i to vrlo zasluženo, to je odličan tekst i to je sasvim u redu. Dakle, imali smo svega dva. Međutim, postavlja se pitanje i notorna je činjenica da mladih dramskih pisaca ima. Dakle, njihovi tekstovi, oni pišu, postoji i konkurs Sterijinog pozorja za najbolji dramski tekst. Gde su ti tekstovi? To je ono što se postavlja pitanje. Oni sede u ili čuče u fiokama upravnika,
da,
koji neće da ih ili pročitaju ili neće da ih postave na repertoar iz straha da, upravo to si ti u jednom trenutku, čini mi se, i rekla, da neće to biti štih kasa predstava, da možda neće stići do Sterijinog pozorja. Mi smo imali ove godine na zatvaranju predstavu koja je igrana u čast nagrađenih, a reč je o predstavi koja je, to je tekst koji je svojevremeno dobio nagradu upravo na tom konkursu za domaći dramski tekst. Sad, gde su tekstovi sa tog konkursa? Ako su vredni, ako su dobili nagradu, zašto nisu u pozorištima, zašto nisu u prizoreni, zašto nisu pozorišno postavljeni?
Dok je Sterijino pozorje bilo festival dramskog teksta, svako pozorište koje je držalo do sebe nastojalo je da postavi nove tekstove naših savremenih pisaca, svejedno da li su oni početnici ili su već dokazani.
Jeste.
Upravo zato da bi imalo čime da se takmiči.
Tako je.
Sada za tim poslednjih 10 godina nema potrebe.
Sanja, došli smo u situaciju, došli smo u situaciju, izvini, samo moram ovo da kažem, da ljudi napuštaju sterilno pozorište, ne u smislu fizičkom, nego pozorišni kritičari su počeli polako, što odlaskom u penziju, što zbog neinteresovanja, da napuštaju razgovore o predstavama. Novinari takođe, vi više na tim razgovorima nemate pozorišnih kritičara. Bilo je pokušaja dok je Ivan Medenica bio umetnički direktor i selektor sterilnog pozore, on je dođe i prosto pokuša da izazove glumce, publiku, one koji prisustvuju, da se razgovara o predstavi koja je viđena. Ne šta su uradili, zašto su uradili, kako su uradili, nego da li me predstava dotakla, na koji način me je dotakla.
Dakle, ti se zalažeš za veću polemičnost.
Naravno, nema, pa to
evo,
se svelo na konferenciji za novinare.
Ostali smo slušalcima dužni. Tanja Šljivar je, dakle, dobila Sterinu nagradu za tekst. Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali. Ovaj njen tekst u režiji Mirjane Karanović izvelo je na pozori u Bosansko narodno pozorište Zenica. E sad, od ovih predstava koje si videla na pozorju, 7 je bilo u takmičarskom programu, 2 su bile u takozvanoj selekciji Krugovi. Slušali smo pred pozorje da nije bilo novca, da je zato manji program. Da li bi se ti, odnosno koja predstava na tebe ostavila najjači utisak, koja se tebi najviše dopala? Glavnu nagradu za najbolju predstavu dobio Atelje 212, Ivan Viripajev, Pijani, režija Boris Lijašić.
Tu se ja strašno razlikujem od žirija, meni se ta predstava i dan danas ne dopada. Ja sam je ponovo sa velikom pažnjom gledala na pozorju. Ono što se meni dopada i predstava koja je na mene ostavila najveći utisak jeste predstava Fazanov ples, autorski projekat Bele Pintera u izvođenju Bela Pinter Company iz Budimpešte. Izuzetna predstava. Odličan tekst, odlična gluma, odlična scenografija, muzika prilagođena. Dakle, svi pozorišni elementi su tu. Pritom se publika s jedne strane i zabavila, ali
dobro, to nije bilo u takmičarskom programu.
Mm-hmm. Prema tome, ali bez obzira bila ne bila, ona je ostavila najbolji utisak na mene.
Mm-hmm. Dobro. Da li će do 62. pozorja iduće godine biti promenjena koncepcija? Šta je tvoja procena?
Očekujem.
Je li to izvodljivo?
Apsolutno jeste izvodljivo. Naravno, ima dovoljno vremena, idu sada naravno godišnji odmor i potreban je predah svima, ali od septembra do sledećeg, ako ćemo do decembra, ako bude urađeno kao i 2006. ili tamo do proleća, sasvim ima dovoljno vremena da se koncepcija jednostavno u krajnjoj liniji samo da se vrati na staro i da se kaže Sterino pozorje 62. okrenuto je domaćem dramskom tekstu i da se krene za dramski tekst.
Tu ćemo da zamolimo za komentar našeg gosta Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Ta želja, čini mi se, da se koncepcija pozorja promeni pre 10 godina, bila je ideja da se nekako proširi, da se ne suzi samo na srpski dramski tekst. Bilo je ideje da se takmiče dramski tekstovi iz zemalja bivše Jugoslavije, odnosno oni koji se igraju na jezicima koji se međusobno razumeju. I onda se došlo do ovog dvogubog, da tako kažem, rešenja. Domaće i pozorište i domaći tekst. Ta težnja za izjednačavanjem sa velikim svetom je negde i tema ovih vaših knjiga. Koliko je važno sačuvati samosvojenost u stvari? To je moje pitanje.
Pa kad to ne sačuvate, niste sačuvali ništa. Mislim, da budem vrlo rezantan. Znate kako, mislim, svet ne vapi za nama i svi koji sanjaju o tome da ćemo mi svetu bitno da doprinesemo malo čemu, grdno se varaju. Svet ima samoga sebe, zna šta su njegova težišta, šta su njegovi centri i samo jako dugim, strpljivim i pažljivim radom možete doći do toga da nekada u tim težištima na neki način odjeknete, a i tad ne naročito mnogo. Ali zato možete imati sebe. Šta više, to je osnovna postavka svakog osjećanja identiteta. Zamislite čoveka koji nema nikakvo osjećanje identiteta. On prosto ne postoji. Tako i kolektivi moraju imati neku vrstu kolektivnih identiteta. Te kolektivne identitete ne treba shvatiti fašistički kao, dakle, radne logore u kojima se uspostavlja disciplina jednog samoautentifikovanja. Ali se moraju shvatiti tako da vi drugim ljudima možete značiti samo kad se različite od njih, kad ste isti koni, koji će tim žao, šta da radi s vama. Znači, treba sebe da iznesete. Mi treba da pišemo drame, ne na silu, ne više nego što smo kao kreativna zajednica u stanju da proizvedemo, ne mimo društveno-političkih i ekonomskih i svih drugih okolnosti, nego u skladu sa njima. Ali na svakih milion ljudi imate po jednog čoveka koji je beskrajno talentovan za nešto. nas ima plus minus 10 miliona. Prema tome vi imate desetak ljudi koji su beskrajno talentovani za svaku stvar koju hoćete, da vam poprave srce ili da vam napišu dramu od koje vam srce bolje kuca, i tim ljudima treba pružiti priliku da delaju i da rade. Ne treba ih gušiti, ne treba ih terati da rade nešto što ne mogu da radi, ne treba ih mrcvariti da toliko dugo ne uspevaju da onda posle toga kad mi pružite šansu oni više nisu isti ljudi. Ja mislim, Sterijano pozorije, barem u mojim očima, bio je jedan takav, dakle, napor jedne zajednice socijalističke, što danas izaziva prezrenje, pošto uglavnom i naši mlađi slušalci nemaju predstavu o tome kako su to bila društva, koja opterećena hiljadama nedostataka, imale su i hiljade vrlina. A ova naša današnja, nisam siguran da imaju mnogo manje nedostataka, ali sam savršeno siguran da imaju mnogo manje vrlina. I ta socijalističko društvo je htelo da se nadmeće sa Zapadom. I on je htelo da ima svaku stvar jednako dobru koliko je na Zapadu, koliko može da je proizvede. I zato je u to ulagalo. Ako hoćete napraviti automobil, da napravi automobil koji će biti Fiat, koji neće biti, ne znam ja, Zaporožac, koji nikad nije valjao. Nego napravi Fiat, kad napravi traktor, moj otac je proizvodio traktore, ta traktora proizvede jednog dana tako da on pobedne na svetskom takmičenju. Pobedili su tri puta. Kad proizvodi, dakle, književna dela i književne događaje, da oni budu u horizontu svetsko-istorijskog razumevanja, da prosto mogu da se time ponose. I u to su investirali. Neko će reći, danas nema novca, ja mu kažem, pa nemoj da lažeš, molim te, sluši se mator, nema više uopšte strpljenja da slušam tu vrstu laži, zato što Jugoslavija 50. i 60. godina je bila nesrazmjerno siromašnija zemlja u mnogo čemu, a u svakom slučaju nije bila bogatija, pa je bilo novca. Nego nema novca dok se braća da kradu, dok plate stvari jedni drugima, dok podmire sve svoje potrebe. On, naravno da nema novca, jer sve što vi uzmete, to oni nisu stigli da ukradu. I onda, pošto ne mogu da nas podnesu i najviše bi volio kad bismo i svi nestali, da oni mogu samo da kradu, onda eto to što je kultura, to mu dođe kao neko nužno zno, ajde, eto, ili baš mora da se nešto da, mora, ajde, da se to malo da. I to je sve. A mi opet iznutra u raskolu između svog arivističkog provincijalizma stalno sanjamo da možemo da budemo više nego što jesmo i ono što nismo nikada ni bili čak, i onda u tom naporu ponekad napravimo greške. Znači, ja ne bih olako kritikovao Sterijano pozorije, nije to bila posljedica njihove nepametnosti, nego jedne želje koja želja međutim dala pogrešan rezultat. Pa ne treba biti ortodoksno tvrdoglav. Ako je dala pogrešan rezultat, promenite ponovo. Mislim, je to sad da je nepromenljivo. Promenite ponovo, pokušajte malo drugačije, prenapravite neki korak koji bi ljude obezbedio. Kažete, neće ovaj kritičari da sede na okruglim stolovima. Evo, ja bih već jedno 15 godina pitam. Da li vam ikad padne na pamet da pozovete ljude koji se bave književnošću? Da li moguće da smo mi odjedan put postavili...
Da drama nije književnost, tako ispada.
Da smo mi postavili toliko suvišni da njima uopšte našim pozorišnim prijateljima, koje mi volimo, bojim se više nego ni nas, da njima nikad ne padne na pamet da bi se u dijalogu o dramskom tekstu mogao voditi dijalog koji nije strogo teatralan, pozorišni, daskaški, sad ću da budem ružan, pa ću da im se rugam, kao i oni nama, nego da mi gnjavatori, profesionalni gnjavatori koji sedimo tako u nekim svojim dubokim mislima i maltretiramo svoje studente i druge ljude, takođe bi trebalo da čitamo dramu. Ja to govorim iz perspektive velike autokritičnosti, ja sam se nekad mnogo više bavio dramom, onda sam shvatio da ja nisam nikom potreban kao čovjek koji se bavi dramom, pored, imam ja i drugi stvari koje mogu da radim u životu.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Baby. Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
U prvih pet Radio Beograd 2 stigao nam je Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Pre nego što nam Srđan kaže kakav je bio koncert našeg simfonijskog orkestra, da otvorimo u stvari malo detaljniju priču o knjizi našeg gosta, profesora Aleksandra Jerkova, Evropa i književna istina, Hermene Usija. Evropa i književna istina je interdisciplinarna u stvari studija, gde možda će nekoga iznenaditi, odnosno, kako se to kaže, prevazići će horizont očekivanja, izneveriće horizont očekivanja. Razne discipline ste primenili u ovom svom teorijskom tekstu, i psihologiju, i istoriju, i politiku, i sociologiju, i pokušali ste u stvari da definišete koliko je srpska književnost evropska književnost kroz njenu istoriju i kakve su naše zablude u vezi sa tim je li naša književnost i umetnost i kultura uopšte evropska ili nije. Zašto je tako sveobuhvatan pristup bio neophodan za ovu vašu studiju?
Znate kako, mislim, mi živimo u ovom trenutku sa tom Evropom već 25 godina nad glavom i ona visi nad nama istovremeno kao neka vrsta rajskog prikazanja, bez obzira na to da li jeste ili nije to, ali visi istovremeno kao neki Damoklov mač za koji nikad ne znate da li se spušta na nas pravom da nas kazni za sva naše sagrešenja ili se spušta na nas nekom vrstom teftonske grubosti da nam prosto pokaže da kad tad će oni u tom uspeti što su odavno namislili. Nije običaj da se ljudi koji se bave književnošću i u tom bavljenju književnošću, vi ste uvek nekako politični, ali ja se nikada u stvarima o kojima sam pisao i u literaturi nisam bavio politikom. I to malo što sam se u životu bavio politikom, to je više jedan onako omladinski trenutak u odrastanju. Znači, šta ima književni kritičar i profesor srpske književnosti 20. veka da kaže o političkim temama? Pa, suštinski malo, ako su one dnevno političke. Ali ako su to političke teme u onom rasponu u kojem Aristotel i Agamben vode dijalog o tome što znači zapravo građanin bilo kog polisa i što znači sloboda toga građanina, onda bih se sudio da kažem da književni kritičar koji pokušava ili uspeva da razume književnost koliko toliko, ima šta da kaže u onoj meri u kojoj književnost ima šta da kaže o sudbini tog čoveka. Dakle, ja sam morao da izgradim jednu vrstu postmetodologije, jednim delom i zbog toga što je, kako su to drugi objavili, doba teorije i velikih teorija književnosti i filozofije svega toga možda na izmaku ili je promaklo. I danas vam ostaje samo mogućnost ne da se bavite jednom vrstom stroge nauke filozofiranja ili književnog kritikovanja, nego da pokušate da u jednoj kompozitnosti, u jednoj šarenolikosti problema koji pred vama izlaze, pronađete mogućnost da kritički duh odjekne na jedan autentičan način. Da li sam ja o tome uspio ili nisam, to je veliko pitanje i ostaću skeptičan prema samom sebi, barem isto onoliko koliko sam prema svima drugima. I ovo nije pravljenje nekakve lažne skromnosti, a još manje navlačenje ljudi da oni vide otko to sa Jerkov, koji obično deluje dosta imperijalno i arogantno i elitistički, izražava neku vrstu sumnje. to nije takva taktička sumnja. To je sumnja suštinska da se uopšte u vremenu posle poststrukturalizma od Foucaulta, Derrida i Lacana može izgraditi neka jedinstvena teorijska slika. I zato sam šetao kroz najrazličitija polja duha, dosta slobodno.
I kroz filozofiju, čini mi se da nisam
pomenula.
Svega,
da, pre svega ja sam neki propuli filozof ili važni filozof, kako hoćete, književnosti. Ali pre svega kroz istoriju filozofije, ali ne istoriju filozofije kao discipline, nego istoriju filozofije kao istoriju mišljenja o problemima čovjekovog postojanja. I pokušavao, dakle, u toj jednoj takvoj dosta širokoj šetnji da odgovorim samom sebi na pitanje koje valjda još nikog više ne uznemirava, ili barem ja ne znam da je uznemirao druge ljude, čemu sve to? A od toga počinje filozofija, otkud sve to?
Vi, oprostite, na početku knjige postavljate pitanje u čemu je smisao književne imaginacije. Znači, postavljate pitanje smisla oblasti kojom se čitavog života bavite, a to je književnost. I vrlo visoko postavljate književnost i u ovoj drugoj knjizi. I nekako je književnost, čini mi se, u civilizacijskim dostignućima, po vašem mišljenju, važnija od svega ostalog.
Pa uzmite u obzir, dakle, da bi se moglo reći ovako. Sokrat je neuspeli književni pisac, a Platon propali dramatičar. Marx, Heidegger i Nietzsche su, između ostalog, hteli da budu pesnici. Znači, da ne idem dalje ili da ne širim tu priču. Bloch je u Hegelu video romanopisca. Mogu bi da... Ali neću to da kažem. Hoću kažem nešto drugo. Zašto nama književnost uopšte bila važna? Barem 25 vekova neprekinuto. Koliko još stvari znate koje su čovjeku bile važne za tih 25 vekova?
Muzika, o kojoj će govoriti Srđan.
Naravno, umetnost, dakle umetnost, zato što postoji jedna vrsta umetničke spoznaje. Dakle, nije umetnost bila važna ljudima zbog toga što ih ulica, nego zbog toga što ih pogađa u središte njihovog bitka. Prema tome i svaki oblik umetnosti, pa i književnost kao umetnost, dakle, dopire do nečega što je, dakle, izvorni izazov za čovjekov život, za čovjekovo postojanje, i književnost nam je bila važna jer je verbalno, a to će reći u jednom spoznajnom modusu koji nam je neposredan i u kojem mi doživljavamo svet, koji nas okružuje, mogla da nam saopšti nešto o nama samima, od čega nam je zavisilo da sami sebe razumemo, da budemo tu. To nije razumevanje kao kad treba nešto shvatite. To nije prostačko pitanje da ste vi mogli logički i semantički da pratite nit, nego to je jedno dubinsko razumevanje koje se konstituiše kao čovek. Tako kako vi razumete samoga sebe, takav ste čovek. A to nije znači da vi znate sve to, nego jedno unutrašnje razumevanje koje ne mora ni da bude ospoljeno i osvešćeno do kraja. Ja mislim da književnost saopštava o svetu ono što je za sam svet najbitnije. Tragedija je što svet ne čuje šta književnost o njemu kaže. Ali književnost poznaje svet i poznaje čoveka u svetu kako ga niko drugi ni na kom drugom mestu ne poznaje, zato što, dakle, unutar, dakle, verbalnog materijala u kom mi konstituišemo naše osnovne simboličke moći i apstraktne pojmove, može da posreduje ono što izmiče tim apstraktnim pojmovima i simboličkim moćima. Zato je književna imaginacija privilegovano polje čovekovog samosaznanja i zato je književna imaginacija bitna. Ja sam to i u prethodnim dvema knjigama pokušao da pokažem na poeziji o tome šta je smisao srpskog stiha. Ovde pokušam da pokažem šta je smisao srpske književne imaginacije. U sledećem ciklusu knjiga ću pokušati to isto da pokažem u prozi i onda na kraju u kritici. To je jedna gomiletina knjiga za koju sam stvarno zapitan šta mi treba na ovom svetu da sve to pišem, ali jeste jedna gomila knjiga, i ako ikad i jedan ludak bude hteo sve to da pročita, a ja ga sažaljivam unapred.
Studenata koji sve to uredno
ja
čite.
Ja ih sažaljivam unapred i mislim samo vam još je to trebalo na ovom svetu, ali ako neko to ikad bude pročitao, vidjet će da tu postoji jedna celovita misao. Kakva je ona i šta ćemo sa njom, to je drugo pitanje, ali postoji jedna celovita misao da postoje razlozi zbog kojih je književnost bila važna. Šta više, ja ću dosta oholo i izvinite što možda kvarim dinamiku razgovora, me nekako
ne,
podstaknete, ja ne mogu se zaustaviti. Tako da ako vaši slušalci sad kažu šta je ovo, kakav je ovo slab reči koji sipa iz ovog čoveka, ja sam takav čovjek. S jedne strane sam indolentno nezainteresovan i za svet i za samoga sebe, a sa druge strane kad me pipnete za to što mi je makar nekad bilo najvažnije na svetu, a nadam se da možda možeš neku godinu da izdrži, ja onda ne znam koliko bih pre reči rekao svakom.
Dobro, imamo mi vremena danas.
Srpska književnost je bitna. Srpska književnost je bitna u svojoj nebitnosti i beznačajnosti, ona je bitna jer se pokazalo da jedna mala zajednica ljudi u tom domenu ume nešto da napravi, napiše, izrazi se, kako u velikim istorijskim potezima, kako u mnogim drugim stvarima, pa čak i elementarnim. Nismo u stanju da napravimo autoput, ali smo u stanju da napravimo Zlatnu runu u 7 tomova, koji je jedan vrhunski autoput kroz imaginaciju 20. veka. Nismo u stanju da zakrpimo vrata, prozore, brave i kvake, ne možemo da postavimo to da nam, dakle, ljudi uđu na prednje vrata u autobus, nego je to društvena revolucija, kao da sad to nigde u svemiru ne postoji, nego je došao neki kreten koji nas maltretira. Znači, nismo u stanju elementarni red, ali smo u stanju da proizvedemo stihove Vaska Pope, od čega nema boljeg u 20. veku. E pa sad ja kažem, u redu, pošto smo ovde haos, svinjac, zlo, ljudsko, ispoljeno na trivijalan način, što je možda još i najgore, hajde da se okrenemo ka nečemu gde se pokazalo...
Gde nam dobro ide.
Gde je srpski duh, pričemu ja to govorim sa ironijom, ja nisam hegelijanac na taj način, srpski duh nije sad ovde, dakle, moj teatar jedne apsolutizacije, ali duh Srba u srpskom jeziku, književnosti i kulturi u toku ovih dva veka je dao neki rezultat. Pa kako je moguće ne obraćati pažnje na to? Ne shvatljivo.
Evo, sad ćemo malo o tom duhu, ali u oblasti muzike. Srđan Teperić je bio na koncertu našeg simfonijskog orkestra, Aleksandar Serdar nastupio kao solista, dirigovao gost Fabio Mastrangelo. Srđane, hoćemo prvo da kažemo za kakav program su se opredelili.
Program koncerta simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije bio je sastavljen prvo od jedne kompozicije crnogorskog jednog kompozitora koji se zove Žarko Mirković. Kompozicija posvećena Emilu Sioranu, muzika Siorana. Zatim Aleksandar Serdar je izveo klavirski koncert Edvarda Griga u Amolu, a u drugom delu koncerta izvedene su Enigma variacije Edvarda Elgara. E, sada uvek je zanimljivo čuti neko novo delo, mada delo Žarka Mirkovića nije toliko novo, ali je prilično nepoznato široj publici. Muzika Sioranu je komponovana za 15 gudača i premjerno izvedena je u Novom Sadu na jednoj tribini kompozitora još 1993. godine. Ona je posvećena, to jest, kako sam kompozitor kaže, inspirisana etičkim, estetskim i filozofskim stavovima jednog od velikih evropskih mislilaca iz prošlog veka, Emila Siorana. Delo je na tragu postmodernizma, sastavljeno je od različitih idioma koje se uglavnom tiču balkanskog folklora, koji se tako slobodno nižu i grade određeni kontekst. E sad, iz tog ukupnog konteksta može da se iščita i to da su pojedini segmenti postavljeni prilično banalno i da što se tiče zanatske strane, Žarko Mirković je to dosta dobro uradio, ali što se tiče iščitavanja ukupnog značenja i ukupne postavke celog tog mozaika različitih folklornih igara, pesama i tako dalje, mislim da unutrašnja kohezija celog tog dela nije dovoljno dobro postavljena.
I sad, kakav je bio Aleksandar Serdar?
Aleksandar Serdar u središnjem delu koncerta. Aleksandar Serdar, moram da kažem, je jedan od mojih omiljenih srpskih pijanista i svakako jedan od naših najuspešnijih pijanista. I on je zaista tom Grigovom romantizmu pristupio na pravi način, tako što je sve sadržinske aspekte ovog dela uspeo na veoma sugestivno da istakne. Naročito upečatljiv bio taj prelaz iz lirike u transcendenciju, čime je u potpunosti ostvarena ta romantičarska ideja. Aleksandar Serdar je pijanista koji, čini mi se, kao da sa velikim rizikom ulazi u svoja izvođenja i on sa tim rizikom uvek računa, odnosno on je od onih umetnika koji se u svim videojima izraza potpuno predaje i zbog toga su, mislim, njegova izvođenja tako upečatljiva.
Dirigent Mastrangelo, kako je
samo
vodio?
Da kažem još jednu stvar, Grigov koncert je prilično lirski, međutim, kod Serdara mogla su da se iščita i neka druga značenja, upravo zbog svog neposrednog pristupa moglo je da se otkriju neki drugi segmenti koncerta, neka njegova malo zatamnjenija dramska strana, recimo, i naročito ta prelivanja iz lirike u transcendenciju su ostvarene izuzetno upečatljivo.
Sve pohvale za Aleksandra Serdara.
Naravno. E sada, što se tiče samog dirigenta je malo kasnio pokazivanjem upada, tako da je tu dolazilo do nesklada između orkestra i soliste.
A imamo li informaciju koliko je puta probao pre koncerta sa orkestrom?
Ja se nisam raspitio.
Dobro. Možda nije bilo dovoljno proba?
Pa mislim, dobro, ja dobro, govorim o ukupnom...
Ukupnom utisku, pa naravno, to ti je zadatak. A moje je da pitam.
Naravno. Nisam pitao.
Dobro.
Međutim, Enigma varijacije su dosta bile bolje izvedene. Orkestar je bio prilično dobro uvežban, eto da tako kažem. Tako da možda to stvarno nema veze sa probom, možda je čovjek prosto kasnio. Ovo je bilo do dirigenta, nije bilo do orkestra.
Dobro. Koncert u celini, Srđene?
Mislim da je to bio jako dobar koncert simfonijskog orkestra, naročito zbog nastupa Serdara, a mislim da je publika uživala i u dobro izvedenim Enigma varijacijama.
Bio to Srđan Teparić, malo muzike u emisiji U prvih pet.
Thank you.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
11 sati 47 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, živo u studiju, stigla nam je Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Tamara je jedan od učesnika okruglog stola o pesništvu Tanje Kragujević, koji je održan u Narodnoj biblioteci Srbije prošle nedelje. Tanja Kragujević je već pola veka na našoj književnoj sceni. Prvu knjigu objavila je, dakle, 1966. A ova knjiga o kojoj je bilo reči u Narodnoj biblioteci, Trno svili, je izbor knjiga izabranih pesama napravljena povodom nagrade Desanka Maksimović, koju je Kragujevićeva dobila prošle godine. E sad, ja bih voljela da povežemo knjigu našeg gosta, profesora Aleksandra Jerkova, Evropa i književna istina, sa delom Tanje Kragujević. Evo kako ćemo to da uradimo. Vi ovu svoju knjigu počinjete praktično, ne bukvalno u prvoj rečenici, ali u prvom pasusu, jednim citatom iz Momčila Nastasijevića, i završavate knjigu opet citatom Nastasijevićevih stihova. Zašto je on važan za priču o Evropi i književnoj istini?
Znate kako, ovaj, veliki pesnici između svih drugih svojih osobina imaju i tu nekada moć da mogu da obeleže, dakle, nešto u jednoj kulturi. Kod nas se to, nažalost, uglavnom nije događalo, i sa izuzetkom, na primjer, Njegoša ili tako možda, pa u nekom sekundarnom smislu reči Zmaja, vi zapravo nemate tu vrstu identifikacije kulture sa stihom ili sa pozicijom velikog pesnika u 20. veku. Nastasijević je jedna apartna pojava, jako teška da je uklopite u bilo šta. On svakako spada u taj visoki modernizam na granici i nekih avangardizama i sam, ali ne znate gde da ga tačno odredite, ga smestite. Recepcija njegovog dela, uprkos izuzetnom poštovanju koje imao kod nekih ljudi kao što su Vinaver, na primjer, je bila otežana i usporena. On je na neki način bio tu i nije bio tu, a zapravo su njegovi veliki naslednici takvi pesnici kao što su Vasko Popov ili Branko Miljković i drugi. Pritome on je jedna izuzetno značajna figura, pritom je on duboko vezan za našu prošlost, istoriju i jezik. Jedan od onih pesnika koji su toliko duboko jezički izgubljeni da ih je veoma teško prevesti. Iako profesor Hodel ga sad preveo na nemački, što ja ne mogu da procenim, ali izvanredno ga preveo, kažu svi. Dakle, napravio jedan veliki prodor sa njim, ali gledajte kakav je to napor trebalo da prođe. E sad, ja sam izabrao Nastasijevića da bi ga stavio spram Pindara. Jer je oko Pindara i oko jedne njegove teške misli o razgraničenju nastalo od Platona i od, dakle, od antičke državno-političke misli 5. veka, pa evo do Agambena i do Šmita i nekih najsavremenijih teoretičara, nastala cela rasprava koja traje 25 vekova i svet razume potrebu da se teritorije, nacije i države ograniče iz perspektive jednog Pindarovog stiha. Sad ja hoću sebi da postavim pitanje. Pre svega, to nije jedini Pindarov stih. Ja sam onim malo pažljivijim čitocima, ako ih ikada bude bilo, na kraju ponudio jedan potpuno drugačiji Pindarov stih u kome nije bilo nikakve rasprave. Ja nisam stručnjak za Pindara, da se ja razumem. To sam samo radio ovako iz jedne intelektualne oholosti, da kad čovjek hoće, može da pronađe nešto drugo. Pa sad, da je to rekao Platon, oni bi 25 vekova o tome raspravili, pošto je to rekao Jerkov, o tome neće raspraviti niko, i to je sasvim pravično. To je sasvim u redu. Ali o Nastasijeviću bi se moglo raspravljati. Nastasijević je za mene lično vrlo značajan, jer sam još u ranim godinama gimnazije, u prvom godini gimnazije, htio da umrem od Nastasijevića, nisam znao šta je to. Tako da sam ga danima nosio u džepu svog tada nekog sivog kaputa, bio sam Beograd, novobeogradski mangupčić, pa smo imali neke sive kapute, vrlo uzane, ni ništa moglo stane u njih, nosili su se na košulju, nisi mogao ni džemper da obučeš ispod. Ja sam u to uguravao, dakle, tu svesku Nastasijevića i stihova iz izdanja jednog specifičnog prosvjetinog, i čitala je do besvesti, dok nisam sebe ubedio da nešto razumem po mom paru koji je bio vrhunski matematičar, ja nisam bio loš, onda na velikim odmorima objašnjavao šta znači ti stihovi, ima me čovjek gledao kao idiota otprilike. I, i mislio sam dakle, da tu u Nastasijeviću u jednom ranom senzibilitetu nešto može da se kaže o tome šta znači biti ovde, šta znači uopšte biti. I zato Nastasijević na početku i na kraju, dakle ako Evropa hoće ikada sa nama da razgovara, onda ne može razgovarati tako što će vežbati jesmo mi u stanju da naučimo sva pravila briselskog ponašanja, nego mora uvežbati da kaže jedan Nastasijevićev stih. Kada Evropa bude rekla jedan Nastasijevićev stih, mi ćemo svi biti evropljani zaista.
Tamara, Tanja Kragujević, o čijoj poeziji ćemo sada govoriti, je, ako se ne varam, magistrirala na Nastasijevićevoj poeziji.
Jeste, i u formi eseja izašla knjiga Micko u Nastasijevićevom delu. Dakle, još 1976. godine u izdanju Vuk Karadžić iz Beograda.
Ova knjiga Trno svili je obimna, nije ni čudo, veliki opus pesnikinje. I kako je napravljena ova knjiga?
Vrlo interesantno, sama pesnikinja je radila ovaj izbor. Da dodam samo dakle, da određeni slojevi i razmišljanje o poeziji koji pripadaju Momčilu Nastasijeviću, izvorno i pre svega jeziku kada govorimo o njegovom stihu, pripadaju i Tanji Kragujević. Za Tanju Kragujević je reč ona jedinica i osnova od koje kreće bilo koja pesma i koja se dakle, kasnije pojavljuje ili kao simbol ili zapravo kao jedna pesnička slika, asocijacija za proširivanje kadra, pa onda dolaska i do same pesme. Tanja Kragujević je napravila jednu novu integralnu knjigu, dakle, od svojih pesama i od svojih pesničkih zbirki. Vrlo je interesantno da je pojedine pesničke zbirke, i to pre svega koje pripadaju njenom ranom stvaralaštvu, kombinovala u nova poglavlja, nove cikluse i davala nova imena, čime dobija još zanimljiviju, intrigantniju formu. Recimo, Hronika Inje je jedna koja u sebi sabira tri pesničke knjige, Žena od pesme, Plavi sneg, Motel za zbogom. Neke od možda njenih najznačajnijih pesničkih knjiga, o kojima moram da kažem da su posebno govorili profesor emeritus Slavko Gordić, su ovde ostale kao pojedinačne, odnosno kao zasebne cikluse i zasebne knjige. Ali ova Trno svili se dakle može čitati kao jedan hod kroz vreme i prostore poezije Tanje Kragujević, u kojima se zapravo prelivaju neke stvari koje su prisutne i koje su kontinuitet u njenom pesništvu od prve knjige pesničke do danas.
Kada bi trebalo za neko visokotiražno izdanje pesama Tanje Kragujević da napišeš one dve rečenice na poslednjoj korici, koje obično ne idu na pesničke knjige, ali da u malo reči definišeš kakva je to poezija. Šta je prva tvoja asocijacija, šta je prva tvoja, ne znam, misa o poeziji Tanje Kragujević? Kakva
moja
poezija?
Da. Ja bih odmah rekla ovako, tri ključne reči, odnosno pojmovi za Tanju Kragujević. U njoj se ocrtava poetika tiskog cveta, poetika otpora i vere i poetika peščanika. Eto, to su možda neke, dakle, neke smernice preko kojih bih dalje objašnjavala. Dakle, Tanja Kragujević je i pesnik trenutka, Tanja Kragujević je i pesnik svakodnevice i prirodnih pojava, ali i onih dubinskih unutrašnjih treptaja koje pokušava da savlada, kako ona kaže, u jednoj drami trenutka življenja u ovom vremenu nevremena.
E sad, nagrada Desanka Maksimović je važna upravo i zbog toga, naravno zbog ovakvih izbora koje pesnici dobijaju posle nagrade. U ovom slučaju reč je o jednoj dobro komponovanoj knjizi. I gde može da se pronađe? Njeni izdavači su kao i uvek Zadužbina Desanka Maksimović i Narodna biblioteka. Da li će moći u knjižarama da se pronađe?
Ja se nadam da će moći, pretpostavljam,
u biblioteci svakako,
na sajtu Zadužbine Desanka Maksimović može se pronaći. Mislim da se direktno i od njih može naručiti knjiga.
Tamara, hvala.
Molim.
Nešto si želela da dodaš? Dobro.
Ne.
Dakle, bila je to Tamara Krstić, ova je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
F- first of all must go. Your scent upon my pillow, and then I say goodbye to your whispers in my dreams. And then our lips will part in my mind and in my heart, 'cause your kiss went deeper than my skin. Piece by piece is how I let go of you. Kiss by kiss will leave my mind, one at a time, one at a time. First of all must fly my dreams of you and I. There's no break for your and my own sake. Just remember, this is what you chose. Piece by piece is how I let go of you. Kiss by kiss will leave my mind. Memories of lazy days and fade away the shadow of your
emisiju prvih pet. Vreme za likovni događaj koji smo odabrali iz proteklih 7 dana, ali pre toga jedno pitanje koje u stvari vaš i moj gost postavlja u svojoj knjizi Evropa i književna istina. U stvari ne, više konstatacija. Vi kažete da je tumačenje književnog, ne književnog, umetničkog dela u krizi, da postoji kriza tumačenja, ne samo kod nas, nego i u drugim evropskim kulturama. Na šta ste mislili kada ste to napisali?
Jako je teško danas biti atraktivan u ovako postavljenom svetu, a ako niste, ali sve za vas. Dakle, s jedne strane, mi smo iscrpli horizont istorije tumačenja u ovih 5 vekova univerziteta i došli do jednog veoma burnog razvoja tumačenja umetnosti u 20. veku, koji je zaista pokušalo da ispita sve moguće polje tumačenja umetnosti. Nagomilano je puno znanja, nije se došlo do nekih dovoljno velikih sistematizacija koje bi dobile društveno-političku težinu i na taj način obavezale svet da vodi računa o saznanjima jedne struke, a struka se zatvorila u sebe u mnogo čemu i na taj način da je još dodatno oštetila mogućnosti komunikacije. Kad vi pomislite, slušajte, pre nekoliko stotina godina niste uopšte imali ovakvu polja književne kritike, na primjer, niste uopšte imali profesore književnosti kao profesore književnosti, imali ste potpuno drugačije intelektualne profile. I mi se živimo u uverenju da zbog određene posljedice prosvećenosti i podele rada u intelektualnim delatnostima to mora trajati doveka i da ćemo mi doveka imati subspecijalne fahove. Dakle, ja sam profesor književnosti 20. veka, neki drugi kolega je profesor etnomuzikologije, pa stoga, dakle, verovatno će se to u budućnosti morati da raskuje i da ponovo prekombinuje. A kriza tumačenja umetnosti nastala je zbog toga što to takozvano ozbiljenje umetnosti, ozbiljenje tumačenja se zapravo u neoliberalnim društvima ne događa. Umetnost može bude kako god hoćete da bude, ali ona u suštini nema nikakve posljedice u horizontu stvarnosti tog društva. Ono ne menja njegovu osnovu, ono ne menja njegovu etiku, ona ne utječe na svakodnevicu tih ljudi i ono je beznačajno, a na tržištu, hajte se ne smijemo, ne znači skoro ništa, jer to je jedna takva mrvičak da kad biste vi ukinuli svu ekonomiju vezanu za sve umetnosti ovoga sveta, svet to praktično ne bi ni primetio sa stanište ekonomije.
Ja vas molim da stavite slušalice, sada ćemo čuti moju koleginicu Snežanu Stamenković. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Sada i tebi, i našem gostu, dobar i slušalcima.
Da li te je demoralisalo ovo što je profesor upravo rekao?
Ne, da nije mi demoralisalo, to je stanje prosto tako, zato što govorimo prosto o jednom svetu kome dominira taj neki liberalni koncept kulture koji potpuno proždire sve ono što je neka humanistička vrednost, ali s druge strane Milena Jevtić Ničeva Kostić odgovara Aleksandru Jerkovu vrlo jednim primerenim jezikom koji je lako razumljiv i nije mu potrebno posebno tumačenje, tako da tu je poruka jasna. I
naslov njene izložbe je važan, ona kaže sačuvajmo postojanje, tako se zove izložba.
To je ta njena upitanost i u stvari duboka zabrinutost za svet prirode koji nas okružuje, koji je upravo ugrožen načinom na koji ga konzumira isti taj liberalni kapitalizam koji proždire sve, bilo kakvu humanost, ali proždire i prirodu koja čini sastavni deo ove planete. I upravo ta priča o nekoj vrsti izgubljenog raja je priča Milene Jevtić Ničeve Kostić. Ona je priča već godinama jer njena zaljubljenost u prirodu traje od njenog rodnog Tomaševca, od zapravo samog njenog rođenja, i dodira sa prirodom sela koju kasnije nastavlja i u svojim drugim ciklusima poput oranica, žita, cvetanja, krošnje. Ona sada prenosi i na ovu novu seriju radova koju je u galeriji Kući Legata predstavila. Reč je o tropima. Predstavljeno je 27 slika, 5 diptiha. Reč je o ciklusu radova koji je nastao kao rezultat njenih putovanja po Australiji. Posetila je Queensland, pa botaničku baštu u Sidneju, pa je putovala u Indiju, u Kambodžu, Vijetnam, tu su i Meljine u Herceg Novom. I poseban uticaj su imala njena putovanja u Meksiku, pre svega vodopad i jezera Aqua Azul i džungla Čapas, postojbina Azteka i Maja, gde je, podsjetit ću vas, Mel Gibson snimao onaj svoj film Apokalipto, koji nije tako romantičarski vezan za prirodu, to je jedna surova priča u vezi sa načinom na koji je to društvo bilo organizovano. Film je iz 2006. godine.
E sad, Snežana, da ne zaboravimo da kažemo važnu informaciju. Milena Jevtić Ničeva Kostić u stvari 30 radova poklanja trajno Kući Legata, je li tako?
E sad, to moram na neki način da
tako bar stoji na sajtu njihovom.
Yes. Uh-huh. Ali Milena Jevtić Ničeva Kostić već dugi niz godina poklanja iz svakog svog ciklusa deo radova u Kući Legata.
I tako se pravi njen legat.
Uh-huh. Pravi se njen legat i 5 slika iz ciklusa Tropi su takođe poklonjeni Kući Legata, tako da Kuća Legata sada ima 33 dela Milene Jevtić Ničeve Kostić iz svih njenih faza, tako da u budućnosti kada se bude pravio pregled njenog rada, Kuća Legata će biti relevantna institucija u odnosu na rad Milene Jevtić Ničeve Kostić, jer sadrži radove iz gotovo svih njenih faza i iz njenog pozorišnog delovanja, tako da to će biti jedno važno svedočanstvo za budućnost kada je reč o ovoj umetnici. Ove radove koje možemo videti u galeriji Kuće legata u Knez Mihajlovoj proizašli su iz fotografija, crteža i studije koje ona beležila upravo na tim putovanjima između 2000. i 2013. Međutim, ono što nastaje na slikama je zapravo kompozicija, zapravo konstrukcija, jedna nestvarna džungla koja se sastoji iz bilja koje ona nailazila na stvarnim mestima, međutim ona ih kombinuje proizvoljno. Ona ostavlja utisak bogatstva i lepote te prirode. Znači, tu se može desiti da se na istoj slici mešaju i eukaliptusi, i bambusi, i trske, i paprati, i palme, i fikusi, i vršljeni, i mela, trava, stabla, banana. Dakle, najrazličitije biljke koje se mogu sretati na različitim kontinentima. Tako da ta njena prašuma je izmaštana. Ona i jeste i nije realna.
Dobro. Snežana, da kažemo, znači još jednom, Kuća legata u Knez Mihajlovoj, imamo li informaciju do kada je otvorena izložba?
Do kraja juna, dakle do 1. jula je izložba otvorena i evo možda za kraj samo da skrenem pažnju da jednako interesantne izložbe su i izložbe Maje Milovanović, Mito graditelj u Likovnoj galeriji Kulturnog centra i naravno Srđana Dileta Markovića u galeriji Stab. To samo kratko.
O tim izložbama će, razume se, biti reči još u narednim danima na našem programu. Snežana, najlepše hvala.
Hvala i vama.
Znači, čuli ste Snežanu Stamenković, preporučila vam je izložbu Milene Jeftić i Ničave Kostić, koja je do kraja ovog meseca otvorena u Kući legata u Beogradu. Vaš i moj gost Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta, upravnik Univerzitetske biblioteke. I dalje govorimo o vašoj knjizi Evropa i književna istina, pa bih... Pomenuli smo u dosadašnjem razgovoru pisce o kojima između ostalih pišete u ovoj knjizi, Momčila Nastasijevića, Vaska Popu, Borislava Pekića, ali veoma važno mesto u ovoj vašoj knjizi zauzima delo Milorada Pavića i ne samo njegovo, delo Miloša Crnjanskog i još nekolicine pisaca. Volela bih da kažemo ne samo ono zašto vi mislite da su književnici naši bolje razumeli Evropu, nego da kažemo nešto i o tome šta su slabosti naše kulture, pošto i o tome pišete u ovoj knjizi. Šta bi bila osnovne ili najvažnije slabosti kojima se bavite?
Čitam, mnogi su slabosti naše kulture i ne vredi ih previđati, ne vredi ih zaboraviti. Prvo treba poći od jedne elementarne istine. Mi se, kao i svi nedovršeni ili premladi, adolescentni narodi, busamo u grudi da smo maltene najstariji na svetu. Jedan moj drag rođak juče mi priča kako je pročitao neku knjigu koju se obrazlaže kako smo mi još, ne znam ja, pre svih Slovena, pa ne znam čega i gde. To je uvek znak jedne patologije, društvene patologije u kojoj zapravo postoji prikrivena istina i ta se istina substituiše, dakle, takvim potezima. A ta prikrivena istina jeste da mi nismo srpski srednjevekovni narod, iako bi to trebalo da budemo i mogli bismo da budemo, nego smo mi zapravo jedan Vukov 19-vekovni narod koji je tek potkraj 19. veka počeo da završava neke osnovne poslove koje jedna nacija treba da obavi. Izrastanje srpske nacije između 1804. i Berlinskog kongresa, to je zapravo period, dakle, našeg rekonstituisanja. U tom periodu i Evropa igra značajnu ulogu, ali igra značajnu ulogu i naša želja i volja da uspostavimo kontinuitet sa našim trajanjem i da pogledamo unatrag u Vizantiju. Ja ću tek u toj trećoj knjizi još svašta napisati o tom pogledu unatrag i o dva velika poraza koja mi nosimo, dakle, na duši. Jedan je ono što je najbolje u Vizantiji, to mi nismo sačuvali i ne vredi da lažemo da jesmo. To nije da su opstali naši hramovi, jesu opstali ti hramovi, ali ono što je bilo najbolje Vizantije, to je zapravo jedna duga tradicija u kojoj se antika Grčke i Rima povezuje sa srednjim vekom Evrope i hrišćanstva, to je iz nas više ili manje potpuno iščezlo i Vizantija je jedna mitska predstava koju mi imamo u sebi, a koja zapravo ne živi sa nama. Dakle, mi nismo stvarni duhovni Vizantinci. Bez obzira šta Zapad o tome misli, a misli uglavnom sve najgore. I druga naša neprebolna nedostatak je gubitak izlaza na more. To nije sad samo zbog ovog nonsensa sa Crnom Gorom, koji ne znam da li uopšte pristojan čovjek može da komentariše. To je prosto jedan zločin istorijski koji je sproveden prvo nad Crnogorcima, nad Srbima u Crnoj Gori, a to manje više isto, i onda i nad nama samima. Ali naš neopstanak na obalama mora, od Soluna, koji su, kao što se sjećate, Slovenije opsedali, mada bezuspešno, do, dakle, Zadra, Splita i Dalmacije, Paganije, nekadašnje države, govori o jednoj nemoći da izađete, dakle, na jedno polje slobode, i zato je ta cela metafora Šmitova i izlazak na more i pitanje mora, njegova nerazgraničnost je zapravo jedna velika istorijska metafora slobode. Kad uzmete u obzir te dve bazične pretpostavke koje mi nismo ispostavili, a to je formiranje nacionalne države i njen opstanak u svesti, ako ne u stvarnosti, i, dakle, neophodnost geostrateškog pozicioniranja ili, dakle, u stvarnoj nasleđu vizantinizma ili u stvarnoj slobodi izlaska na topla mora i onda komunikacije sa celim svetom tako da ne zavisite od drugih, vi onda vidite kakav je naš stvarni istorijski položaj, a on je turovan u mnogo čemu i nesrećan. Kad u tom pogledu vidite velike naše pisce, koje ja gotovo da glorifikujem, jer ja sam fasciniran činjenicom kako su neki od tih pisaca mogli da premaše sve nas. To kako Andrić i Crnjanski vide sa onu stranu svetsko-istorijskog horizonta, što nam se verovatno neće nikad više ponoviti na taj način, to su trenuci kad jedna nacija da najbolje što ima i tu smo mi najveći Evropljani i veći Evropljani od samih Evropljana, zato što je to vrlina koja od antičke Grčke, dakle, do danas mora da traje. Ali ako ćemo da pričamo o, dakle, našim radikalnim nedostacima u nekom neposrednijem smislu reči, ja ću vam dati jednu živopisnu metaforu. Ja sam, naravno, kao i svi, voleo Batu Živinovića i doživeo sam njegov odlazak sa ovog sveta, mada bi više kao jednu nužnost, dugo je bolovao, polako odumirao, da tako kažem, na kraju se izgubio i uvijek osjećate neku nostalgiju, ako ne toliko ni prema njemu, onda prema svojim godinama u svom tom vremenu. Gledajte, Srbija se raspada od prividne žalosti za Batom Živinovićem kao jednim substratom odnosa između velikog filmskog glumca i popularne kulture u nas u prethodnih 50 godina. A da vas pitam, koliko je ljudi doživalo smrt Miodraga Pavlovića? Da li uopšte znaju da je umro jedan od najvećih pesnika? Jeste, bilo je, naravno, osmrtnica, naravno, izašao je pa neki tekst, naravno. A da li Srbija uopšte zna da je umro Miodrag Pavlović i šta to za Srbiju znači? Da li zna da je jedan od najvećih pesnika Evrope u Srbiji, jedan od najbogatijih evropskih duhova, da je u svojim poznim godinama u Večernjim novostima objavio jedan tekstić na prvoj strani kulturnog dodatka Mi i Evropa, koji nikakvog odjeka nije imao nigde? Eto, vidite šta smo mi. Znači, mi smo...
To govori o površnosti.
Ma mi nismo ništa. Mi naprosto nismo osnovne mehanizme koje objedinjuju društvo pretvorili u poluge koje onda postanu državne, a onda zapravo postanu objektivne, kako bi to rekao Hegel. Dakle, ne može se očekivati samo ludački entuzijazam. Evo, na primjer, jednog ludog profesora filološkog fakulteta koji hoće da napiše 10 knjiga. Šta to znači uopšte? I kome to treba? I čemu to služi? Znači, nije to stvar individualnog postignuća. Možda su sve te knjige promašene, možda nisu. Ali pravo pitanje glasi, dakle, na koji način država obavezuje sebe da uzme u obzir da neko ko se, evo, 40 godina bavi srpskom književnošću hoće nešto da kaže o toj književnosti. Kako fokusira svoju pažnju? Kako se usredsređuje na to? Kako percipira takve događaje?
Ali zato postoji javni servis, na primer, gde knjige kao što su vaše dobijaju zasluženi prostor. Ne možete očekivati da, ne znam, u visokotiražnoj dnevnoj novini, koja se sastoji od trač rubrika, naprotiv, Miodrag Pavlović dobije pažnju.
Naprotiv, ja sam, dakle, jedan od onih ljudi koji imaju neku vrstu anarhističke, terorističke volje. Ja i tu gde mi se pokazuje neka pažnja, na kojoj najljubaznije zahvaljujem, uključujući vašu emisiju, ja više volim da se izmaknem i da to manje primetim i neće mi se. Dakle, nije meni tu nedostatak pažnje, naroče to ne prema meni, mene je u medijima toliko bilo, toliko godina da, mislim, pravo da vam kažem, i sam sam bio posustao, a i pomalo odustao, misleći, ima novih ljudi, ima mlađih sveta, tako da kad me baš neko intenzivno zove, kad to ima smisla, ja danas tu dođem, a oni koji se sećaju kako to izgledalo pre 15, 20, 30 godina, dakle, kad niste mogli oči da otvorite da Mirko nešto ne saopšti, to je prosto bilo tako. Znači, sve na ovom svetu mi više nedostaje nego medijska pažnja. Ali, ja o tome ne govorim, nego mi je bilo sramota da uzmem neki drugi primjer, pa sam rekao sebe iz zaista prave skromnosti. Ja hoću kažem, nije popularnost da Informer, ne daj Bože, piše ove o vama. Ili, ne znam, Kurir, ili da se pojavite u Pinku, ili da vas pozovu, ne znam šta bi bio valjda vrhunac toga, da vas pozovu, da dođete kao zvezda realitija, u kojoj sam čak i video neke svoje prijatelje i nikad nisam mogao shvatiti kako se to moglo dogoditi. Dakle, nije to vrhunac, to nije ništa. Vrhunac je, dakle, samorazumevajuće ozbiljnost u kojoj vi ne možete pročitati knjige srpskih filozofa, ali makar znate za njih.
Znate da postoje, da.
Znate da postoje. Imate jedan odnos respekta prema tome da su neki ljudi na teškom terenu uložili godine svog života pokušavajući da se bave jednosloženom disciplinu. Dakle, ako ću kažem, ova država nema te unutrašnje mehanizme i ona ih ruinira na različite načine. Ako hoćete da ja to politizujem, ja ne bežim od toga. Kada Milošević kaže da je rasprava između vlasnika Pinka i jednog profesora fakulteta političkih nauka, borba njemu ista, da ovo je inače rekao Đinđić, uzgredu rečeno, da bude stvar još gore. Ali dakle, kada on kaže dakle, da je Milošević da je njemu između zemljoradničke zadruge i univerziteta isto i kada onda Đinđić ponovi to dakle, na primjeru Pinka i profesora političkih nauka, to su dva simbolička trenutka u kojima su dva različita društvena sistema i dva različita politička pogleda na sve izgubili sobstveno samopoštovanje. I kad se to samopoštovanje izgubi, onda vi više ne možete da ga nadoknite time što ćete pisati knjige. Vi morate imati jedan oblik društvene akcije u kojoj to treba da rekonstituišete, da to uozbiljite, da neki način obavežete društvo sobom i državu. Nedostatak srpske kulture, dakle, u tom smislu reči, nije samo njena mala moć da prodre u svet i da sebe tamo predstavi, nego je zapravo najviše o tome što ona samu sebi nije u stanju da predstavi na dovoljno ozbiljan i odgovoran.
I sama način. Sebe da ceni u
stanju. A više će sebe moći da predstavi onog trenutka kad ljudi budu shvatili da je pitanje našeg opstanka vezano za status naše kulture. Mi nećemo opstati u savremenom svetu zato što smo moćna, uspešna i velika država ili zajednica, zato što iza nas stoje veliki ekonomski interes ili ogromno kulturno-istorijsko pamćenje, naprotiv, već pomenuti Crnjanski je gotovo sa urličućim bolom u duši govorio da smo mi imali jelinsku staru grčku kulturu i veliki italijanski renesans, ne bi ovako velike sile postupile prema nama.
Bojim se da našim dragim
one
Grcima
tako postupaju, kaže Crnjanski, da to ljudski um ne može da razume. A inače što bi se Grka tiče, jeste, vi sad vidite dakle, šta oni sve mogu da urade, samo znate šta oni su Grcima pre toga dali 200 milijardi. Nama su obećali u narednih koliko 5 godina da ćemo dobiti 1,5 milijardu. Pa sad vi izmerite te dve stvari. Dakle, mi smo toliko jeftini da ćemo se vrlo brzo, ako treba, prodati i za manje. Ne moraju baš ni 1,5 milijardu da potroše na nas, a neki drugi su dakle pametno uzeli. Sa što su to među sobom pokrali, to je mordarluk balkanski koga Grci nisu pošteđeni. Naprotiv.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been. It hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't been for love. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't. Took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
12:23 u emisiju Prvih pet stigla je Snežana Ristić, ne baš direktno iz Venecije.
Nije direktno, ali
ima
skoro.
Ima ceo jedan dan kako je stigla u Beograd. Snežana, dobrodošla. Arhitektonsko bijenale, mi imamo tamo svoj paviljon, reći ćemo nešto o njemu, ali bih te ja molila i da kažeš koji je po tvom mišljenju paviljon bio najbolji, odnosno koja se zemlja najbolje predstavila, pa sad izaberi šta ćeš prvo.
Pa prvo ću ono što mi se čini da je bilo najuzbudljivije na 15. još uvek traje, tek je otvoreno 15. Međunarodno bijenale arhitekture. Alejandra Ravena je glavni kustoš, čileanski arhitekta koji je dobio Pritzkerovu nagradu, poznat po tome što nije od onih star arhitekata, nego se bavi, pa da kažem, arhitekturom za široke narodne mase. Pre svega je poznat po tome, po toj socijalnoj arhitekturi, na način kako da se reše favele. Čile nije imun na veliko siromaštvo i velike gradove, i njegov moto je ili tema Report from the front ili izveštaj sa fronta, a front je u onom njegovom značenju sve ono što iskače makar za milimetar iz onoga što očekuju od vas kao arhitekte. I to je uvek velika borba i veliko sukobljavanje. Da li sukobljavanje sa onima koji su investitori, da li sukobljavanje sa lenjom i nezainteresovanom administracijom, da li su to političke strukture ili neoliberalni kapitalizam koji je uzeo svoga maha u velikoj meri. Sam Ravena je učinio da na ovom arhitektonskom bijenalu, ali već je nekoliko bijenala unazad, se pomera stvar ili nekako i od tog zapadnog sveta, od Amerike i Evrope ka Africi, Aziji, Australiji, znači ka onome što je margina. I njegov zahtjev je u stvari da arhitekti u paviljonima reaguju na to šta je izveštaj sa fronta, koji se može shvatiti u tom smislu kada se vi pomerite iz neke, možemo to nazvati i sigurne zone arhitekture. Zlatno glava dobio je španski paviljon i meni se čini da je to jedan od najboljih paviljona na ovom bijenalu. Španija je poznata po tome da je do 2008. zbog onih kredita naduvanih imala izuzetno veliku izgradnju, i to i stambenih naselja i novih gradova i autoputeva i satelitskih naselja, i to je bilo nešto jako, jako naglo i brzo. I onda se desila ta kriza i sve je ostalo nezavršeno. Znači, paviljon se zove unfinished, nezavršeno. I u suštini se bavi time šta raditi sa tolikim izgrađenim prostorima koji su na neki način nezavršeni. Možda su vam stanovi izgrađeni, ali ne znam, nedostaje infrastruktura. Možda su autoputevi izgrađeni, to jest ne možda, nego
ali
jesu.
Ali nema prilaza.
Ali nema prilaza ili nešto fali. A opet, ljudi su kupili nekakve stanove, kakvi god da su krediti. Znači, sada je u stvari to prikazano šta arhitekti danas rade u Španiji da te objekte, ajde da tako kažemo, privedu nameni. I da to bude sa što manjim budžetom, što skromnije, što jednostavnije i opet arhitektonski vredno. To je urađeno izuzetno elegantno, izuzetno precizno i jasno. Znači, i ako niste arhitekta, vi vidite o čemu se tu radi i kako to izgleda. Sistemski, sistematski i dobro. I taj paviljon je zaista zaslužio nagradu Zlatna glava.
Taj paviljon u stvari ukazuje na gorući problem u španskom društvu danas, a to je rastuća ekonomska kriza.
Ta kriza koja ih je, mislim, ona je sada nekako možda malo spuštena, ali je onda bila tragična. I celo bijenale u stvari govori kako se snaći u vrlo teškim ekonomskim uslovima sa ograničenim budžetom, ne samo kad je u pitanju kriza, nego je i u pitanju su daleki siromašni predeli naše zemljine kugle. Nismo mi svi u Evropi i Severnoj Americi u velikim gradovima. Vi imate daleka sela Amazonije, imate velike nepogode i nesreće, recimo kakve su bile u Japanu. I pohvalu koju je dobio, znači, paviljon japanski isto tako, koji sa izuzetnim saosećanjem, elegancijom i nekako pažljivo gleda da se opet arhitekti, govorim, da to u vrlo velikoj gustini, Japan je uvek vrlo gusto naseljen, ali sad još i bile su nesreće, znači vi tu negde treba, vrlo je lepo gledalo se i vodilo se računa kako da se opreme ti prostori za ljude koji su izgubili sve ili su jako siromašni i tako dalje. Tako da, mislim, ima, poljski paviljon je meni jako bio uzbudljiv. On se bavio, postavio je pitanje, znate li ko je izgradio vašu zgradu? Unutra su skele, one metalne, a dva videofilma. U jednom videofilmu vi čitate koliko ljudi pogine na gradilištu, a to se sve zataška. I drugi video, mislim, drugi film je, oba filma su dokumentarne, drugi film je o ljudima koji grade te kuće i koji govore sa velikom ljubavlju o tome da su oni zidari 40 godina, da taj posao vole, da je došao jedan, trebalo je da gradi neku kuću, poznati neki arhitekta, profesor sa ne znam koliko univerziteta, oni su se malo bojali njega, onda je on opet strašno to dobro uradio, bio je vrlo ljubazan s njima, sve je teklo lako, da je njima odjednom bilo jasno zašto on ima dva fakulteta, jedna infografika koja, mislim da je mračna, vrlo se tiče nas. Koliko ljudi u građevinskoj industriji radi na crno, koliko nije plaćeno, koliko gine, koliko nije plaćeno prekovremeni rad, čak i arhitektima, podeljeno je na oni koje grade, koji su sa zidari, znači u tom građevinskom delu i oni koji su u projektnom delu i tu vi vidite tu najgore prolaze građevinski radnici i arhitekte. Mislim tu negdje.
Dakle, Bijenale je ove godine otvorilo niz problema.
Otvorilo je niz problema i rešavanje tih problema i mislim da je to jako način. Važno. Način kako se to rešava u raznim zemljama.
E sad, kakav je bio naš paviljon?
Naš je bio, još uvek je, on ima tročlani autorski tim, zove se Heroic Free Shipping. U obrazloženju piše da oni na apstraktan način predstavljaju probleme mladih. Autori su Stefan Vasić, Ana Šulkić i Igor Sjeverac. Pa moram da kažem da je to do sada naš, od 2008. godine, od kad mi imamo konkurse za naše za predstavljanje i na likovnom i arhitektonskom bijenalu, pa mislim jedno od malo najtanjih. Uh-huh. Predstavljanja, oni su imali dobru ideju da predstave kakvi su problemi i ne mali broj autorskih timova je govorio o tome kako su arhitekti u suštini nevažni trenutno i kako se na njih ne obraća pažnje i ne sluša ih se. Međutim, načini kako vi to objasnite ili kako prenesete tu poruku može da bude nekada manje, a nekada više uspešno. Oni su hteli da pokažu kako je to što danas arhitekti, a pogotovo mladi, rade kao trag broda u vodi. A onda su taj trag pretvorili u skulpturu. Tako da ne da je efemerna, nego stoji vrlo čvrsto kao skulptura, jako je dekorativna i uzbudljiva je, jer je tamno plava, imate i zvučne efekte, prati zvuk, piše da prati i svetlo, međutim, pošto je bijenala u toku dana, znači od 10 do 6 popodne, verovatno će se to videti negde u oktobru, novembru.
A, kada mislim, bude manje sunca.
Kada budu dani kraći. Svakako je atraktivno za publiku. Ja sam prvi put bila kad nije bio vernisaž, znači kada je publika, pa je bilo sveta, i to je, čini mi se, dobro, jer mi smo negde na kraju, mi jesmo, kada govorim, to je nekadašnji paviljon Jugoslavije, spada u onaj stari deo Đerdina, znači izgrađen je 900 i neke godine, zaštićen je kao arhitektonska celina, ceo taj uz naš ide egipatski, poljski i rumunski, mi činimo taj zid, znači do nas je, kad se stigne, malo daleko, međutim, ima publike, i ljudi su zainteresovani. Šteta što nema nekoga da čuva i da bi objasnio, verovatno nemamo para za to, jer svaki paviljon usput ima i nekoga ko stoji tu i ko vam daje nekakve informacije.
Mm-hmm.
Za taj paviljon pretpostavljam da će toga biti i bit će sigurno, poslednjih nekoliko bijenala se već jako sami veliki kustosi trude, glavni kustosi, da ne bude mrtvo, znači da ne bude samo vernisaž pa posle ona izložba ko dolazi, nego se organizuju razni seminari, razgovore i diskusije. Na tim raznim seminarima, razgovorima i diskusijama biće i učesnika iz Srbije, tako da naše učešće na ovom bijenalu nije samo paviljon Srbije, biće i drugih naših učesnika, ali čini mi se da smo negde malo propustili izuzetno temu atraktivnu, koja je negde nama jako bliska, jer mi ne živimo u nekim bog zna kakvim uslovima, mi imamo sve ono što muči čak i afričke i azijske zemlje i na kraju krajeva i velike evropske zemlje, jer imamo veliki priliv izbeglica, to je problem koji se osjeća i vidi, i sa tim su se jako bavili razni kustosi, recimo pre svega nemački, vrlo je uzbudljiv i taj paviljon, australijski paviljon koji je sa jednim bazenom unutra, gde u suštini se govori o tome da je bazen za Australiju izuzetno važan i da je to mesto gde se skupljaju sve kategorije stanovništva, od najsiromašnijih do najbogatijih, jer on njima je i tu na arhitekturi bazena ili te vode koja je van mora se opet vidi ta da li sobe, društvenost ili okrenutost ka široj društvenoj celini, znači i bogatima i siromašnima. I siromašnima, jer na javne bazene idu siromašnije kategorije, oni bogati imaju svoje bazene u dvorištima.
Snežana,
do 27. novembra traje bijenala.
Snežana, hvala. Čuli ste Snežanu Ristić, priču o Venecijanskom bijenalu i našem predstavljanju arhitektonskom. Gost emisije U prvih pet, Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, upravnik Univerzitetske biblioteke. Nekako smo se zadržali na knjizi Evropa i književna istina Hermeneusija, a o tajni Evrope i srpskoj književnosti, koja ima podnaslova Apokriptika, gotovo ništa ne rekao smo. Tajna Evrope i srpska književnost ima četiri velika poglavlja i jedna od tema važnih koje otvarate, to je da naša književnost bolje vidi svet, pa i Evropu, i da je bolje videla i kroz sopstvenu istoriju. Je li to osnovna tema ove knjige?
Rekao je, a posle to više puta pomenuto, Nietzsche, da je najveća nevolja neuviđenje nevolje. Ima to i kod Heideggera na nekom neobičnom mestu i to se u našoj savremenoj misli negde odjeknulo. Šta je pojam Evrope, to je već samo po sebi izuzetno delikatno i protivorečno. I da li Evropu treba shvatiti evroazijski, da li ju treba shvatiti istorijski, da li je treba shvatiti duhovno, da li treba shvatiti vezano za sistem obrazovanja, sloboda, religija, običaja. Vrlo je teško odrediti šta je ovaj tu Evropa. Kad sam napisao Tajne Evrope, ja mislim da postoji jedna skrivena istina o Evropi. ta se istina ne može tek tako izgovoriti, nisam sad ja provalio tajnu, pa sad ću ja vama da saopštim ovde i onda ćemo svi znati tajnu Evrope. Dakle, to je jedna vrsta enigme i to je sad dijalog tamo u prvoj knjizi se završao sa tim šta je enigma pesništva i šta je enigma tumačenja. A ovde hoću da pokažem da postoji enigma Evrope i da ona takođe sastavni deo te knjižne imaginacije i da ju treba odgonetnuti, ali ta enigma je zapravo vezana za nešto o prirodi objedinjavanja ljudi, o čemu se ne govori. Postoji neka vrsta nasilja koja se sprovodi nad svakim čovekom da bi on stao uz nekog drugog čoveka. Mi imamo ove lepe rusoističke teorije društvenih ugovora, pa sad mi voljno predajemo jedan deo svog suvereniteta, pa se mi zbližavamo, pa se mi dogovaramo. Ma sve je to čarobno, ali stvari surova istina glasi da je svaki put izvršena jedna vrsta nasilja nad nama. Kad ta nasilje dođe do neke granice koju čovjek može da toleriše, a za uzvrat dobija nešto drugo, onda možete reći da je simbolička razmena koliko toliko opravdana. Ali ona nije bez tog nasilja. To nasilje je trauma. Ta trauma je u korenu same Evrope kao takve. Interesantno je da se ta trauma vidi u srpskoj književnosti. Nju nećete pronaći ni u našim političkim govorima, oni su vrlo često politikanski, pa se onda u Evropi govori sve najgore što stignete, što pre svega nije tačno faktički, a zatim vrlo jednostavno logički pada u vodu. Kad je to sve najgore, pa što ljudi hrle u Evropu? Šta mislite, su ljudi ludi? Mi smo naročito pametni i savršeno dobro razumemo da to ne treba činiti, a sve drugo, to sve same budale što su se ujedinili, što su se prisjedinili, to je onako šljam sveta koji ništa nije razumeo, ali sad ćemo mi da shvatimo.
I vice versa, imate i samo pohvali.
Dakle, nakazna jedna psihologija, dakle, vi možemo vidjeti nedostatke i to vrlo očito ih vidjeti, ali dok ljudi ne budu hrlili da se usele u Srbiju, i dok ne budu hrlili da se usele u Rusiju i u Tursku i gde god hoćete, do tog trenutka razmislite vrlo dobro zašto ljudi čeznu čak i kad su potlačeni da budu tu, a ne da budu na nekom drugom mestu. E, sa takvim saznanjem, dakle, da postoji jedno pritajeno nasilje koje je u smislu i u pojmu Evrope prećutano i da postoji istovremeno jedna neodoljiva privlačnost i dobijate jednu oksimoronsku, jednu paradoksalnu konstrukciju i da je nešto strahovito, komplikovano i teško, prema čemu je jako teško i odrediti se. Ja za sebe mislim da sam Evropljanin, apsolutno, ali ja sam za sebe Evropljanin kao Srbin, a ne kao neko ko treba da prestane da bude Srbin da bi postao Evropljanin. Ja sebe vidim kao evropskog intelektualca, u najmeri u kojoj sam intelektualac, ovakvog kakav jesam, a ne kao jednu mimikriju, jednu bledu senku nekog čoveka koji ja već jesam, koja će onda više zadovoljiti potrebe bilo čije. I u tom smislu reči vidim srpsku kulturu kao evropsku kulturu, ovakvu kakva ona jeste, a ne kakva bi na osnovu političkog dizajna tek mogla da bude ili trebalo da bude. Apokriptika, dakle, postoji, dakle, neka vrsta tako apokrifnog i istovremeno, dakle, razotkrivajućeg, onog što ne znamo u svemu tome. I ja sam paradoksalno video da srpska književnost ove od usmene i srednjevekovne literature do pisaca dok ih meni stalo, zapravo govori o toj zapravo skrivenoj simboličkoj moći koja je projektovana u prvom mitu u Evropi, kada se svi sećate. Dakle, to je ono kako je nezgodni Zevs, koji je voleo žene, u čemu bi čovjek mogao i da ga razume, jel? Ugledao jednu neodoljivu nimfu i želeo da je zavede. I pošto nije mogao da je priđe, jer je pod stalnom budnom pažnjom svoje, dakle, supruge, a to i takođe čovjek može da razume.
Da u Grčkoj na Kritu vode turiste na tu plažu na kojoj se oni veruju, baš to desilo.
Da, ja jedva čekam.
To je ona gde su letovali Bob Dylan i Janis Joplin.
I zbog istog razloga.
Slično. Ja jedva čekam da odem na tu plažu, nažalost još nisam bio, ali ima tu još na Kritu nekih lepih stvari sa obnovama, dakle, ove i drugim mogućnostima. Ali ne zato što imam veliko razumevanje za samog Zevsa, mada imam, dakle, nego zato što je to mit koji govori nešto što mi samo do jednog dela vidimo. A to je, pošto smo svi pomalo seksisti, nama je to simpatično, dolazi moćni muškarac, bog, i otima lepu ženu.
To kako kome? Kog ste pola?
Ček, te da dovršimo.
Dozvoli, da dovršimo.
Ali to se, dakle, seksistički, kao što rekao u početku rečenice, svima dopada, jer to je, dakle, jedan stereotip, dakle, muške civilizacije, a istovremeno to, dakle, laska podsvesti mnogih žena, jer biti ugrabljena od Boga, šta ćeš bolje ih teti. Ali nastavak priče sledi. U tom nastavku priče vi imate brutalne seksualne činove između bika i, dakle, vladarke, što treba vrlo simbolički shvatiti zbog istorije, dakle, bika, dakle, od antike pa na ovamo, dakle, sunčeve simbolike koja je vezana za njega. I vi zapravo u tome vidite priču o tome šta je vlast. Da biste uspostavili vlast na jednom delu teritorije, mora postojati jedno takvo pritajeno, skriveno nasilje koje se odigrava njegovim odajama. To nije prostački, sad su bik i žena kopulirali, nego to je simbolički da tek onda kad pristanete na takvu vrstu nasilja možete da uspostavite vlast. To je sad jedna sasvim drugačija priča. E, tu drugu priču mi krijemo već 25 i više vekova sami od sebe. Lažemo sebe da je zapravo moguće da to sve bude tako obostrano, nežno, zaljubljeno, a ne, Bog me, tu mora da postoji jedna vrsta nasilja i kako izaći na kraj sa tim nasiljem. Srpska književnost, po mojom mišljenju, na čudesan način za mene, kao jedna vrsta od većih paradoksa, vidi to što mi inače ne vidimo i što se čak i u evropskoj literaturi teško i retko pronalazi, naročito na ovom obliku. Ja sam u svojoj disertaciji napipao da postoji jedna neobičnost srpske proze, srpskog romana, koju nisam našao u drugim nacionalnim književnostima, da postoji jedna milenijumska, dakle, jedna ogromna vremenska perspektiva i da naša imaginacija radi u hiljadugodišnjim veličinama. U knjizi o poeziji, u knjigama o poeziji, čini mi se da vidim da u srpskom pesništvu postoji jedno razotkrivanje pojma Boga kao takvog. A evo ovde u knjizi o imaginaciji mi se čini, osim tog uvodnog dela o Evropi i knjižnoj istini, da knjižna istina govori, dakle, o našim problemima više nego što bismo mi verovali, da sama srpska književnost, međutim, razotkrive jednu enigmu koja je ravna enigmi pesničkog čina, a koja je enigma same Evrope kao takve. Sve to dosta abstraktno i sad smo ušli, dakle, na polje koliko god se ja trudio da pomalo budem i živopisan vašim slušalcima, ali to jesu, dakle, abstraktne i teške stvari. Ja već rekao da sam neka vrsta propalog filozofa književnosti i ovo jeste napisano sa željom da poneko nekad možda to i pročita, ali sa velikom svešću o tome da to sve toliko ezoterično i neobično i mistički i obojeno sa stanovišta saznanja, da eto.
Ajmo da čujemo malo muzike pa ćemo zaokružiti priču.
Al tempo al mar, un altro vento, un altro mar, c'è la bontà e la pietà, e durerà un'eternità, tempo non ingiallisce i libri, fogli non restano spogli, vino colora il cristallo, silenzio pervade il castello, sorriso e gioia s'accuse, e nel suo cuore c'è un perché, luce negli occhi allungati. Rispetto e grazia anche per te. La gente ha bussato alla porta, un'ombra alla bocca all'ingiù, che ha fatto quel taglio profondo, briganti di un tempo che fu. Luce e candele, rose di ghiaccio, lacrime nere, nega l'abbraccio. Ci proprio quel giorno, velo di dubbio negli occhi, si gira e non torna mai più. Bontà e la pietà.
U emisiju Prvih pet danas smo za vas govorili o 61. Sterijinom pozorju, o našem predstavljanju na arhitektonskom bijenalu u Veneciji, o koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a sa solistom Aleksandrom Serdarom, preporučili smo knjigu izabranih pesama Tanje Krgujević Trnosvili i izložbu Milene Jeftić-Ničeve Kostić Sačuvajmo postojanje tropi u kući Legata. Razume se, preporučujemo dve knjige našeg gosta, Aleksandra Jerkova, Evropa i književna istina Hermene Usija i Tajna Evropa i srpska književnost Apokriptika. I pitanje za naše gosta, da bismo zaokružili ovu priču, šta je izlaz, odnosno razumeli smo iz današnje priče da je važno sačuvati sopstvenu umetnost i kulturu, ali koji je put do toga, koji je način?
Na kraju toj prve knjige ja sam naveo, dakle, jedan ovaj manje poznat ovaj fragment iz Pindera, koji sam nekim čudom našao, ja nisam nikakav stručnik za Pindera, ali dok sam, dakle, hteo da razumem malo bolje kakav se to dijalog vodi među velikim mislijacima 20. veka, onda sam čitao, jeli, koliko sam mogao, i tragao, i onda u jednoj veoma lepoj britanskoj biblioteci sam išao prekao nekoliko divnih knjiga za koje nisam ni znao, i na kraju sam našao i taj fragment preveden kod nas. Znate šta, to što je posle Schmidt učinio, dakle, svetski popularnim u 20. veku i obavezuje druge mislice, u stvari da postoji etos zemlje i da postoji neka vrsta razgraničenja i da svaki taj oblik razgraničenja ustanovljava jednu jedinicu, jednu zajednicu. Za razliku od toga postoji, znači, taj partizanština, dakle, mora, mogućnost slobodnog putovanja morima, i to je, dakle, glavna kontroverza. Jeste, kako razrešite tu kontroverzu? Ja bih hteo da imam slobodu mora na zemlji. I to je na neki način ideja Evrope. Da svi možemo da putujemo, da svi možemo da radimo, da podelimo sve što imamo, da niko nikom ništa ne otima, da izbegnemo buduće ratove zbog protivrečnosti koje to nastaju. Pa to je čarobna ideja, ne možete biti protiv toga, osim ako ste bogalj mentalni. Znači, ja jesam svakako za tu ideju, ali ja bih hteo da vidim stvarno tu slobodu, a ne bih hteo da vidim, dakle, jednu pritajenu tajnu Evrope, koja kad god ti hoćeš da konzumiraš tu slobodu, ona se pojavljuje kao jedan beli bik moći i onda s tobom radi što stigne, da ne budem se više živopisan u ovom opisu. A to smo mi vrlo lepo iskusili, ne samo u bombardovanju, nego u celom političkom procesu koji se odigrao ovde u 25 godina i kojem smo i sami doprinili koliko god smo mogli. Ja sam pronašao kod Pindera, dakle, jedan ovaj stih koji govori, dakle, o ušću, o odnosu između reke i njenog ušća, i iz toga sam izveo jedan motiv, eto, s ušća, da reka mora doći do svoga ušća, ali da taj njen ulazak u ušće ne znači ni poništenje ni nje, ni njenog toka, ni njenog bića. Ona u ušću nestane, postane more, ali nije prestala da bude reka. Ne može, dakle, karta sveta biti iscrtana tako što će na njemu biti samo mora, a da nema reka. Znači, postojaće mora, to jest opšta sloboda, ali moraju postojati i reke koje do tih mora teku i u kojim rekama se vidi ta naša samobitnost, ako sme to tako da se nazove. A imam na umu i Adornovu kritiku Heideggera. Dakle, ja hoću da kažem, mi smo jedna rečica Evrope. Nismo najveća, nismo ni najmanja, nismo najbolja, nismo ni najgora. Mi smo jedna simpatična rečica, problematična rečica, jedna čudna rečica. Pa treba da budemo takva rečica, ne treba sad da raskopamo, ne treba da betoniramo svoj tok, ne treba da prestanemo da budemo morava, morava plavi, morava zrni, pa treba da budemo morava koja plavi. Evo sena plavi, šta smeta? Pa i to su neke boje naših života. Hoću da kažem, težak je put da ostanete svoji, a da priđete drugima, to je etički izuzetno težak i pipav prostor. Ja sam ovo napisao kao jedan rezignirani Srbin koji je četvrt veka morao da trpi zločine koji su izvršeni nad nama i koje smo izvršili mi sami. I kao rezignirani Srbin hteo sam da kažem da taj težak zadatak nije nemoguć, šta više, srpska književnost ga je praktično već obavljala za nas. To je moja misla.
I ja vas molim da na kraju kažete slušaocima koji nisu studenti zašto treba da dođu u univerzitetsku biblioteku.
Pa zato što će izgubiti nešto bitno u životu ako ne dođu, jer gde će još videti jednu instituciju koja se uprkos propadanja svega razvija i raste i koja je za 3 godine uspjela da stigne do toga da osvoji svoja potkrovlja i da u njih stavi klime. Dođite, bit će vam klimatski prijatno da sedite, učite i čitate, koja je stigla do nečega što 90 godina nije imala, obaveznog akademskog primjerka, i od ove godine, na čemu najljubaznije, zahvaljujem svima koji su u tome bili uključeni, uključujući i ministarstva, će imati ponovo sve knjige koje želite iz naše književnosti, odnosno iz naše produkcije, da pročitate. I dođite da vidite digitalni centar, kakav inače ne postoji u Srbiji, gde su jedan automatski robot skener, gde je nova digitalna biblioteka i gde je Magic Box, koji su svi povezani i gde imate jedno malo novo polje. Čak smo nabavili od te naše sirotinje neke male nove dvosede i fotelje, da jednom lepom ambijentu vidite naše srednjevekovne rukopise, da vidite našu periodiku iz 20. veka, da možete da je prelistavate, da je vrtite, da se sa njome upoznate. I da prosto osetite da je jedna stara institucija koja poštuje sebe zato što voli vas i koja poštuje vas zato što mora da sačuva sebe za vas, koja je dakle naporno i strpljivo radila ovih nekoliko godina i uspela da napravi jedan mali pomak, jedno malo jezgro neke izvrsnosti sa kojom vredi voditi dijalog. Ja to odmah da bude savršeno jasno, ne pripisujem sebi, nego celini, ne samo našim kolektiva,
koji rade u biblioteci,
komisijama koje su nas podržale na projektima, jednoj viziji koju smo imali zajedno i jednoj volji Beogradskog univerziteta da se okrene ka svojoj univerzitetskoj biblioteci, između ostalog i tako što će mene poslati u nju, i da mi onda bolje i zajednički sarađujemo, i najlepše zahvaljujem svima koji su u tome zaista bitno doprinjeli.
Hvala vam najlepše na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala. Biće
razloga da se vidimo ponovo. Dakle, bio je to Aleksandar Jerkov, a meni ostaje, poštovani slušaoci, da vam kažem kao i svake nedelje u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on dear without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? How can I go on dear without